Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. 11 година, 20 хвилин у Києві. Дорогі друзі, разом з вами в студії Радіо Марія я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія, і нагадую вам, що кожного дня 11 година, 20 хвилин – це є час для нашої ранкової катехези. Отже, сьогодні цю катехезу для вас буду проводити я, і одразу хотів би оголосити тему, на яку сьогодні з вами будемо розважати, будемо говорити. Отже, дорогі друзі, вже приблизно півроку час від часу тут на Радіо Марія роблю катехези для вас щодо притч, які проголошує, які розповідає Ісус Христос для своїх учнів. Отже, сьогодні також беремо одну із притч, притчу про весільний бенкет, про весільний одяг, і будемо розбирати цю притчу, також будемо роздумувати над тим, що ця притча для всіх нас означає. Отже, дорогі друзі, темою нашої катехези є притча про весільний бенкет, про весільний одяг, як треба вдягатися на весілля, і телефон Радіо Марія, за якими ви до нас можете зателефонувати. Маємо 4 номери. 044 – це код міста Києва, і 2 київських номери стаціонарних. 577-56-45 і 577-56-46. І також 2 мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, дорогі друзі, думаю, що почнемо цю нашу катехезу з того, що просто маю прочитати вам цей уривок Євангелія, в якому Христос говорить цю притчу для своїх учнів, і потім вже будемо дивитися далі. Отже, маю перед собою відкрите Святе Писання, Євангеліє від Матея, 22 розділ і вірші з 1 до 14. Отже, 14 віршів. Зараз прошу вас бути уважними і слухати, мати відкрите серце на слухання цього слова. Отже, читання Святого Євангелія від Матея. Ісус, озвавшись, знову заговорив до них у притчах. «Царство Небесне є схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи, «Мовте запрошеним, ось я обід мій зготував». Зарізано волів та підгодовано худобу, і все готове, ідіть на весілля. Та ті тим знехтували і пішли собі, хто на власне поле, хто до свого крамарства, інші ж, схопивши слуг, познущалися з них і повбивали. Розгнівався цар і вислав війська, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам, весілля готове, але запрошені були негідні. Підіть, отче, на роздоріжжя, і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і збирали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, так що весільна світлиця була гостей повна. Як же вийшов той цар, щоби подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього, «Як то ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі?» А той мовчав. Тоді цар промовив до слуг, «З'яжіть йому ноги і руки, та й киньте геть у темряву кромішню, там буде плач і скрегіт зубів». Багато, бо покликаних, але вибраних мало. Це слово Господнє. Отже, дорогі друзі, ну, насправді, дуже гарна ця притча. Думаю, багатьом з нас вона є чудово знайомою. І давайте подивимось одразу, перед тим, як починати розважати безпосередньо цю притчу, власне, подивимось, в якому контексті Христос промовляє цю притчу. Бо завжди для того, щоб розуміти Слово Боже, завжди для того, щоб сприйняти це слово, маємо також подивитися не тільки той уривок, який ми хочемо зараз розбирати, але також і контекст, тобто в який саме момент Ісус промовляє те або інше слово, в якій саме ситуації це відбувається. І щодо цієї притчі одразу маємо зауважити, що, власне, Христос говорить цю притчу між моментом свого в'їзду до Єрусалиму, власне, того самого в'їзду урочистого, який ми називаємо і згадуємо у пальмову або вербну неділю. І це з іншого боку, з одного боку, а з іншого боку вже на Ісуса Христа чекає хрест, вже чекає Голгофа і страждання. Отже, в цей момент Ісус промовляє цю притчу. Притчу про те, що є цар, який запрошує багатьох гостей на весілля свого сина. Але ці гості відмовляються прийти. І тоді цар починає запрошувати інших, добрих і злих, тих, яких тільки може зустріти на дорозі. І потім, коли вже відбувається безпосередньо сам весільний бенкет, в цей момент знаходиться одна людина, яка не була вбраною у весільний одяг. Отже, під час цієї сьогоднішньої нашої катехези хотів би говорити на такі теми. Що означає цей шлюбний бенкет? Це важливо розуміти. Що означає цей шлюбний одяг? У що, власне, маємо бути вдягненими для того, щоб залишитися на цьому бенкеті? Також будемо говорити на тему, а чому ці перші запрошені відмовляються прийти на весілля до царського сина? І врешті, що означає це слово Ісуса Христа, яке прочитали наприкінці? Багато, бо покликаних, але вибраних мало. Отже, дорогі друзі, починаємо нашу катехезу і давайте одразу хотів би почати з того, що врешті означає цей шлюбний бенкет для Біблії, для Слова Божого, ну, загалом, бенкет, святкування, свято, урочистість, загалом мають велике значення. І тут маємо, ну, навіть більше значення. Це не просто бенкет, не просто день народження або якась річниця, а це шлюбний бенкет, який буває тільки один раз в житті. І бенкет, який влаштовує цар для свого сина. Знаєте, українською мовою, коли ми говоримо про шлюб, безпосередньо про цей бенкет, ми все це називаємо словом весілля. Тобто одразу в українській мові є така підказка, що мова йде про радість. І цар є той, який відчуває цю радість. Радість від того, що його син одружується. І він хоче розділити свою радість. Загалом в Євангеліях дуже часто ми читаємо про радість, яку та людина, яка відчуває цю радість, вона хоче розділити з іншим. Отже, отець хоче, щоб всі раділи через весілля його сина. І думаю, дорогі друзі, що не сказав цього поки що, але думаю, що зрозуміло, що це є притча. І хто є цар, який запрошує на бенкет? Це наш Небесний Отець. Це є цар царів. А його син – це є Ісус Христос, теж царевич, цар Всесвіту. Отже, цар хоче розділити свою радість із запрошеними гостями. Загалом, запрошувати когось до столу, бути гостинними в усіх культурах та народах означає бажання розділити своє життя. І означає одночасно бажання запросити когось до інтимності свого дому. Їжа, яка роздається на цьому весільному бенкеті, це те, що дає життя. Бо якщо не будемо їсти, врешті ми закінчимо наше життя, ми будемо вмирати з голоду. І давати комусь їжу в усіх народах світу, в усіх культурах, не тільки біблійній, не тільки в українській культурі, а в будь-якому народі світу давати їжу означає давати життя. Запрошувати до свого дому, запрошувати до свого столу означає ділитися своїм життям. І, напевно, саме тому ми, як римо-католики, нещодавно святкували урочистість тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Під час цієї урочистості ми ще раз роздумували, ну, що означає це причастя, що означає ця Божа служба, що означає це таїнство тіла і крові Христа. І врешті це означає, що Господь хоче давати нам життя. Він сам врешті хоче бути моїм життям. І цар тут, в цьому уривкові Євангелія, в цій притчі, запрошує усіх до свого дому. А запросити когось до свого дому – це означає показати те, що є у мене всередині, запросити до інтимності мого життя. І цар є той, який запрошує гостей, запрошує багатьох людей, щоб увійшли до його дому. Бо коли ми буваємо у когось в домі, то ми можемо одразу зрозуміти, ким і якою є ця людина. Не знаю, ми входимо в гості, ну, наприклад, в перший раз до якоїсь певної людини і одразу бачимо, ну, ким працює, наприклад, ця людина, тому що відповідні книжки або відповідні речі знаходяться в цьому домі. Ми, коли заходимо додому, одразу бачимо, наскільки порядні, наскільки охайні є ці люди. Заходячи додому, ми також одразу розуміємо, чи в цьому домі живуть віруючі або невіруючі люди. Якщо віруючі, то, звичайно, ми бачимо ікони, хрести, наприклад, на дверях, у двірках наших будинків, римо-католиків. Ну, майже завжди ми знаходимо цей напис, який зроблений крейдою, каплю, плюс М, плюс Б, плюс рік, який зараз триває, і знаємо, що власне під час різдвяного часу ми освячуємо цю крейду, якою потім ці літери ми пишемо на одвірках наших дверей. Отже, бути у когось вдома – це в певному сенсі зрозуміти, ким є ця людина, яка тебе запросила. І одразу собі можу пригадати і для вас, дорогі друзі, інший уривок Євангелія від Йоанна, перший розділ. Там є дуже такий цікавий уривок, коли Ісус тільки прийшов для свого такого публічного служіння. Його побачили двоє учнів. І Ісус, обернувшись до цих двох учнів, бачить, що вони йдуть за ним і говорить їм: «Що ви хочете?» І ці учні відповідають йому: «Раві», що означає «учитель», «де ти живеш?» І тоді Ісус говорить їм: «Прийдіть і побачите». І як говорить євангеліст Йоанн, вони прийшли і побачили, де він живе. І потім, після того, як вони перебували в його домі, вони повертаються, виходять з цього дому і йдуть до інших майбутніх учнів і говорять: «Ми знайшли Месію». Отже, в той момент, коли вони перебували в домі Ісуса Христа, і євангеліст Йоанн не говорить, який саме це був дом, напевно, мова йде про щось інше, ніж просто будинок із дерева, або цегли, або з глини, мова йде про щось інше, але вони побачили цю інтимність Ісуса Христа, побачили, що є там всередині, знайшли там любов, і виходячи звідти, вони вже свідчать іншим, що знайшли Месію. Отже, цар сьогодні в притчі запрошує нас на своє весілля, навірніше, на весілля свого сина. Хоче розділити їжу і хоче запросити до свого дому. Про цю певну таку інтимність нам нещодавно також нагадувало свято Найсвятішого Серця Ісуса Христа. Це серце було пробито списом в момент смерті Ісуса Христа. З його середини витекли кров і вода. Тобто серце було відкрито, і відтепер ми можемо увійти в його середину, цю інтимність. Недаремно в момент смерті Ісуса роздерлася завіса в Єрусалимському храмі, що означало з одного боку, що Бог хоче вийти на зустріч людині, а з іншого боку, що відтепер людина може увійти до святая святих самого Бога, до спілкування Пресвятої Трійці. Отже, цар запрошує на бенкет. Цар запрошує бути разом з ним і хоче розділити з нами своє життя. І далі. Про який, власне, шлюб іде мова в цьому уривку Євангелію? Написано, що це є шлюб царського сина. Хто є царський син? Це є сам Ісус Христос. І в цьому уривку ми бачимо, що Ісус є нареченим. Ісус є цим нареченим, який має одружитися. І хто є його нареченою? Хто є наречена Ісуса Христа? Маємо дві відповіді на це питання. Дві відповіді, які до нас доходять із Святого Писання і також з традиції церкви. Перша відповідь – наречена Христа – це є його церква. з якою він, ну, одружується на хресті. Хрест – це є момент його шлюбу. Хрест – є момент, коли він віддає своє життя за наречену. Нещодавно для вас робив катехезу, дорогі друзі, про іншу притчу, про дорогоцінну перлину, яку знаходить купець і віддає все для того, щоб мати собі цю перлину. Отже, цей купець, який віддає все, це є образ Ісуса Христа, який віддає все, навіть своє життя, для того, щоб придбати собі цю перлину. Отже, Ісус є цей наречений, який закоханий у свою церкву, в нас з вами, дорогі друзі, і хоче одружитися, стати одним тілом, щоб церква була з ним, і він був в церкві. І друга відповідь на це питання, хто є нареченою Ісуса Христа? Нареченою Христа є людська душа, яка завжди є жіночого роду. І ці дві відповіді, напевно, що вони не заперечують одна одній. Отже, коли саме відбувається цей шлюб царського сина? Момент його розп'яття. На Христа навіть була покладена вінчальна корона, терновий вінець. Так як сьогодні ми приходимо до східних церков і бачимо, що коли відбувається обряд вінчання, обряд шлюбу, то ми бачимо, що на головах цих наречених тримається ця корона. Отже, Ісус є той наречений, на голову якого також була вдягнена ця корона, але трошки була іншою. Це був терновий вінець, який робив йому дуже і дуже боляче. І, це пояснення допоможе нам зрозуміти також, чому запрошені гості відмовилися прийти на шлюбний бенкет. Тому що, от, власне, щоб прийти на цей шлюбний бенкет, потрібно наважитися взяти свій хрест, без якого неможливо з'єднатися з царським сином. І, дорогі друзі, ну, от, власне, готуючись до сьогоднішньої катехези, також відкривав отців церкви цих перших століть святих, які теж робили багато коментарів щодо Євангелія, які теж молилися, читаючи Євангелія, роздумували над цим словом, і також знайшов для вас такі, ну, насправді, дуже гарні уривки, як отці церкви коментують цей уривок, який для вас сьогодні читаю і щодо якого роблю катехезу. Маю невеличкий уривок, який хочу зацитувати для вас. Це уривок з коментаря до цього Євангелія святого Григорія Великого. Отже, що він пише? Він, зараз цитую, «З більшою ясністю і впевненістю можна сказати, що отець влаштував весільний бенкет для свого сина, щоби з'єднати його з церквою через таїнство воплочення. Утроба діви, яка народила його, стала шлюбною світлицею жениха. Як сказано у псалмоспівця, на них він розіп'яв намет для сонця, і воно, немов жених, виходить із світлиці. Він істинно вийшов, немов жених, із весільної світлиці. Воплочений Бог залишив непорочну утробу діву, щоб з'єднати себе із церквою». Отже, бачите, що насправді, ну, так є, що навіть святий Григорій Великий говорить, що момент воплочення – це момент цього шлюбу. Отже, можемо теж про цей шлюб говорити, що це є хрест, а святий Григорій говорить, що це є утроба дівиці, з якою він виходить як сонце, як це говорить цей 18-й псалом. Отже, продовжую цю мову про шлюб. Який загалом сенс має шлюб між чоловіком і жінкою? Що він означає? І, дорогі друзі, ну так є, що двоє до цього часу чужих людей, чоловік і жінка, мають стати одним тілом. Книга «Буття», тобто перша книга Біблії, говорить, що коли Бог побачив самотність Адама, то сказав, що погано, тобто недобре бути чоловікові одному, і дав йому жінку на ім'я Єва. Отже, на цьому шлюбі, який відбувається на Христі, церква стає одним тілом з Христом, а людина навіки єднається з Богом. І це означає, що ти ніколи не будеш більше самотнім. Християнські містики стверджують, що духовне життя має три найголовніші етапи. Перший етап – це етап очищення, другий етап – це етап просвітлення, і третій етап – це вже етап поєднання, з'єднання. І шлюб із царським сином – це поєднання тебе із Богом, яке можливо тільки через Ісуса Христа, що став людиною. Отже, цей шлюб, в якому зараз йде мова, в цьому банкеті, має бути твоїм шлюбом, що ти маєш стати одним тілом з Ісусом Христом. Христос має наповнити тебе, Христос має бути з тобою так, щоб, як говорить апостол Павло, живу не я, але живе в мені Христос. І це поєднання людини з Богом можливо тільки через Ісуса Христа. Геніальний Мікеланджело, італійський художник, скульптор доби відродження, він коли розписував Сікстинську капелу, власне, це є та сама капелла, в якій зараз відбувається вибір папи, коли кардинали збираються на конклав, то саме там відбувається це засідання, відбувається голосування, і, власне, там ця капела розписана фресками, це є така спеціальна техніка малювання на стінах, і Мікеланджело показує там на одній із фресок момент створення людини, коли Бог, Отець, створює Адама, цю першу людину. І, власне, геніальність Мікеланджело також полягає, ну, зараз в одній деталі, яку хочу вам пояснити. Мікеланджело зображує дві руки – Бога Отця і Адама, які прагнуть зустрітися між собою, які прагнуть доторкнутися. От, власне, це є момент творення людини. Але Мікеланджело робить, ну, таку дистанцію між пальцем Бога і пальцем Адама, між рукою Бога і рукою Адама. І ця дистанція, цей маленький проміжок, теж мали би засвідчити, що людина ніколи не може до кінця з'єднатися з Богом. Завжди щось заважає. І відповіддю на цю проблему, на це роз'єднання людини з Богом є Ісус Христос, який Бог, який став людиною і який в собі поєднав дві природи – людську та божественну. Отже, це є шлюб, в якому ти з'єднуєшся із Богом. Шлюб, врешті, це є вихід із такої твоєї самотності, відчуженості, егоїзму. І тому, власне, наш шлюб між чоловіком та жінкою, він також говорить про інші речі, про стосунок людини із Богом. Отже, читаємо далі. І далі бачимо, що ті люди, яких Христос, який цар, запросив на цей бенкет, вони відмовляються прийти. Чому? Чому відмовляються прийти? Можливо, так як казав перед цим раніше, що це є страх перед Христом. Але, знаєте, зараз теж собі пригадую такий випадок, який стався зі мною, ну, декілька років тому. Здається, що вже колись розповідав про це на Радіо Марія, але можу повторитися. От, власне, це було 3-4 роки тому, це був літній час, і мав служити службу тут в парафії, яка знаходиться поруч із Радіо Марія. Кожного дня служба є о 18:30 ввечері, і, власне, пам'ятаю, що була дуже така велика спека, це був липень або серпень, і коли прийшов на службу, почав готуватися, власне, так було, що нікого немає. Ніхто із запрошених на цю службу загалом не прийшов. Жодного парафіянина. Ну, можливо, тому що це була спека. Дуже спекотно було. Можливо, тому що було літо і багато наших парафіян з Києва саме на літо виїжджають. І отже, ну, власне, думав, ну, все рівно маю служити цю службу. В будь-якому випадку, навіть якщо людей на цій службі немає. Насправді, ну, це не дуже добре, коли священик один служить службу, але тим не менш, є така можливість. І от, власне, коли тільки вже вдягнувся у цей священницький одяг і приступив до вівтаря, щоб починати цю літургію, зайшла одна людина до нашої каплиці. І треба сказати, що теж допомагаю в цій парафії, ну, більш-менш на обличчя знаю більшість наших парафіян. І тут я бачу, що увійшла людина, ну, яку бачив вперше раз. І те, теж побачив одразу, що ця людина, яка увійшла до каплички, це людина, яка, мабуть, вперше потрапила загалом до католицької церкви, адже не знала, як поводитися, не знала, як стати, не знала, що робити, не знала, як правильно перехреститися, і відчувалася така невпевненість її у нашій каплички. Але, тим не менш, запросив цю людину сісти, сказав, що зараз буде служба, і коли ми почали служити службу, то, власне, Євангеліє, яке читалося в той день, було те саме Євангеліє, яке зараз щойно читав для вас про цей шлюб царського сина, на який цар запрошує усіх, але всі відмовляються, всі зайняті. І врешті, коли приходить одна людина, то ця людина виявляється не готовою, щоб прийняти це запрошення. Так само, як цей чоловік, який прийшов на цю службу, він не знав, як поводитися, і врешті, коли потім почав з ним розмовляти, ця людина загалом виявилася навіть не охрещеною, тобто не мала на собі цього одягу. Отже, часом навіть трапляються такі історії, коли повністю Євангеліє, яке було написано, було проголошено 2000 років тому, але воно справджується, реалізується в нашому сучасному житті. Отже, питання, чому так багато людей відмовляється від того, щоб прийти на цей шлюбний бенкет? Питання також є в тому, чому так багато людей загалом відмовляються від спілкування з Богом, не приймають це запрошення до віри. І насамперед, шукаючи відповідь на це питання, можемо говорити про гріх, який не дозволяє мені прийти до Бога. Гріх, який закриває мене перед дією Святого Духа, закриває мені вуха, і я вже не чую голос Божий, вважаю, що Господь мені не є потрібним. Отже, певно також відповідь дає на це слово нам саме Святе Писання. От давайте прочитаємо, що говорять ці запрошення, чому люди відмовляються прийти на цей бенкет. Дехто пішов на власне поле, дехто пішов до свого крамарства, інші, схопивши слуг, позначалися з них і повбивали. І тут до Євангелія від Матея є паралельне місце, подібний уривок в Євангелії від Луки, і там також говориться, що ці запрошення відмовилися, тому що є дружина, з якою треба бути, там одна людина щойно одружилася, сказала, що не може, але врешті, мова йде про ідолів. Дуже часто ми не приходимо до Бога, тому що маємо наших ідолів. Зараз можу пригадати уривок із Євангелія, який говорить про багатого юнака, який приходить до Ісуса Христа і говорить: «Учителю, що має робити, щоб наслідувати вічне життя?» І Ісус говорить йому: «Продай все, що маєш, роздай бідним і йди за мною». І цей юнак засмучений відходить від Ісуса Христа, бо має свого ідола, має ці гроші, які вважає більш важливими, ніж іти за Ісусом Христом. Отже, думаю, що це Євангеліє, коли говорить, що хтось там мав биків, яких треба було випробувати, хтось мав дружину, з якою щойно одружився, дехто купив землю, потрібно подивитися на неї. Це ідоли людей, які не пускали їх до Бога. Хто є цей ідол? Це є той, від кого я розраховую отримати життя та забезпечення. Першим ідолом, якого ми зустрічаємо у Святому Писанні, є золотий телець. Гроші та багатство дуже часто є для нас ідолами. Земля в цьому випадку, так як читаємо в Євангеліях, є образ майна, багатства, що стало ідолом. Воли можуть бути образом роботи або моїх планів, які я розробляю. Дружина – це мої ефекти, емоції, пошук та задоволення комфорту. Отже, можемо мати різноманітних ідолів. І сенс є такий, що ідол не дає мені прийти до Бога. Наприклад, дуже такий простий приклад. Маємо всі, прекрасно знаємо заповідь, де щонеділя є Господній день. День, в який маємо прославляти Бога тим, що молимося, тим, що читаємо Слово Боже, тим, що перебуваємо з нашою родиною, що приходимо до церкви. Але також маємо, наприклад, наші сади, городи, які потребують роботи, і ми говоримо, ну, життя я буду отримувати, тобто гроші, їжу якусь на зиму буду отримувати від мого городу, не від служби Божої, і йду в неділю працювати. Тобто це може бути також моїм ідолом. Отже, ці люди відмовляються прийти до Бога. І врешті тоді цар посилає своїх слуг, щоб зібрали всіх інших, бідних, хромих, добрих, злих. Теж Євангелія говорить, ну, знаєте, також є пояснення цього Євангелія, яке стосується, власне, стосунків між церквою і Ізраїлем. Бо першими запрошеними на весілля до царського сина був єврейський народ, який потім відмовився в більшості своєї прийти до Бога, прийти на це весілля. І тоді цар починає посилати до всіх, до добрих і до злих, до бідних, убогих, тобто до язичників, до тих, які могли прийти на це весілля. І вони приходять. І, власне, це також є образ церкви, що в церкві теж можемо зустрічати і добрих, і злих. Можемо зустрічати хворих, можемо зустрічати убогих, але всі вони є запрошені до цього весілля. Але врешті, ми там на цьому весіллі, як читаємо в Євангелії, зустрічаємо одну людину, яка не була вдягнена у весільний одяг. Виразом, запрошення на весілля для нашого повсякденного життя, ну, звичайно, розуміємо, що є насамперед недільна Євхаристія, і також, ну, насправді є цікаво подивитися на те, як вдягаються люди, що приходять на святу літургію в неділю, чи насправді вони мають, ми маємо на собі святкове вбрання. А щодо цієї євангельської притчі, щодо цієї людини, яка не була вдягнена у весіллі одяг, маємо декілька відповідей. Ви знаєте, одна дуже цікава така відповідь, яку знайшов, готуючись до сьогоднішньої катехези, є те, що в Ізраїлі і на Близькому Сході був такий звичай, коли господар запрошував гостей, ну, на весілля або на якусь певну урочистість, то він готувався так, що не тільки мав підготувати стіл, не тільки страви, не тільки напої, але мав підготувати одяг для гостей, які приходили на це весілля, на цей бенкет. І кожен, хто входив до цього приміщення, мав би отримати цей одяг. І тому ця людина, яка одна знайшлася на весільному одягу, одразу розуміємо, що якимось чином пробралася нечесно на це весілля. Але також є, може бути, інше пояснення, таке, яке стосується, ну, катехетики, напевно. Ви знаєте, що в першій церкві, от, власне, коли писалося це Євангеліє, був такий звичай, що людина, коли хрестилася, а хрестили, хрещення відбувалося зазвичай в дорослому віці, то вона потім отримувала новий одяг, білий одяг. І до сьогоднішнього часу в нашій церкві зберігся цей звичай. В момент хрещення дитина або доросла людина отримує новий білий одяг як знак народження, нового народження, нового життя, життя в чистоті, в безгрішності, в святості. І тому, можливо, це Євангеліє говорить, що на це весілля царського сина можуть увійти тільки ті, які мають цей хрестильний одяг. Дуже цікава ця відповідь. І, до речі, в книгі Откровення, це остання книга Біблії, також говориться про весільний бенкет Агнця. Це десь 19 розділ книги Откровення. Агнець – це Ісус Христос, який запрошує на весілля. І, от, власне, зацитую. «Бо настав шлюб Агнця, і дружина його приготувалася, і дано їй, щоб одягнулася у вісон, чистий, ясний». Говориться про одяг, який зроблений з вісону. Що це за вісон? А так, як говорять дослідники, вісон – це такий дуже вишуканий одяг, дуже вишукана і дуже тонка тканина, яка колись в старовину заміняла шовк. До того, як він прийшов на захід з Китаю. Отже, З цього вісону робився одяг для царів, для священників Ізраїля. Отже, цей одяг щось такого вишуканого, одяг, який вдягав священник, який коли входив до Єрусалимського храму. Одяг, який означав готовність принести жертву. Отже, ця людина входить на весілля, не маючи цього одягу. І є ще одне пояснення цього весільного одягу, більш таке містичне. Навіть стверджують, що цей одяг, який не мала на собі ця людина, цей одяг освячуючи благодаті. Тобто, ми говоримо, що освячуюча благодать – це є відсутність такого гріха, який маємо на собі, і саме ця освячуюча благодать дозволяє нам приступати до причастя. Ми, коли приходимо на службу Божу, не маємо на собі важкого гріха, то можемо сказати, що маємо на собі цю ласку Божу, яка дозволяє нам приступати до причастя. От, власне, цей весільний бенкет також є образом Євхаристії. І хто може приступати до цієї Євхаристії? Тільки той, який вдягнений, має на собі цю освячуючу благодать, і саме її відсутність не дозволяє нам приймати причастя, найвишуканішу їжу шлюбного бенкету. Отже, такі є відповіді, і давайте послухаємо святого Августина, який теж дуже гарно говорить щодо цю людину, яка увійшла без шлюбного одягу. Святий Августин так говорить: «Дехто скаже, що особливого в одній людині? Чому дивуватися? Що особливого, що мимо слуг господаря дому, що в ханині проник один, що не мав належного весільного бенкету одягу? Невже через нього одного треба було сказати, щоби кликали злих і добрих? Слухайте і розумійте, браття мої, цей один представник безлічі таких». А що говорить святий Григорій Великий? «Улюблені браття, що, як вам здається, позначається весільною одежею? Якщо скажемо, що весільна одіж – це хрещення або віра, то хто ж увійшов туди без хрещення або віри? Людина, яка ще не повірила, знаходиться поза бенкетом. Що ж маємо ми розуміти під весільною одежею, як не любов? Людина, яка приходить на весільний бенкет, але не має на ній весільної одежі, це така людина, яка, перебуваючи у святій церкві, не має любові. Хоч, можливо, навіть є в неї віра. Ми праві, коли говоримо, що весільна одіж – це є любов. Бо це саме те, що мав Творець, коли прийшов на весільний бенкет для з'єднання себе із церквою. І тільки любов Бога зробила можливим те, що Його Син Єдинородний з'єднався з серцями своїх вибраних. І Йоанн говорить: «Бог, бо так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але жив вічним життям». Отже, дорогі друзі, бачу, що дуже мало мені часу до кінця катехези. Давайте останню річ, яку скажу, але насправді дуже багато ще можна було продовжувати про цю притчу, розповідати і пояснювати, але насправді маємо сказати, що є різниця між цим щирим запрошенням на цей бенкет та нашим сьогоднішнім бажанням почути, що Бог любить всіх нас незалежно від наших вчинків. Коли каліки та сліпі прийшли до Ісуса, Він не сказав їм: «Ви гарні і такі, як є», але зцілив їх. Коли до Нього прийшли блудниці і митари, Його любов не дозволила їм залишатися в темряві. І самі ці люди, і все їхнє життя змінилося на краще. В глибині душі ніхто насправді не вважає, що Бог хоче залишити нас такими, як ми є. Бог любить навіть серійних вбивць та розбещувачів малолітніх. Він любить безжалісних та зарозумілих бізнесменів. Бог любить владних матерів, які калічать життя своїх дітей. Але сутність Божої любові полягає в тому, що Він жадає кардинальних змін всіх цих злодіїв, ненавидячи їхні вчинки. Врешті-решт, як благий Бог, він не може допустити таких людей до участі в святкуванні на честь свого сина, якщо вони не бажають змінюватися. В цій притчі Ісус використовує символи. Весільний одяг – це є любов, справедливість, милість, святість Божого Царства. І якщо ви відмовляєтесь від такого вбрання, це означає, що вам не місце на цьому бенкеті. Отже, багато покликаних, але вибраних мало. Дорогі друзі, ми всі є покликані увійти до цього бенкету, на цю велику урочистість, цього шлюбу царського сина Ісуса Христа. В цю радість, в це щастя, в цей Божий дім. Ми всі є покликані увійти там. Але можемо бути вигнаними геть, як ця людина, яку зв'язали по рукам і ногам і кинули її в гієну вогняну, коли вона не мала цього весільного вбрання. Якщо ми, будучи в церкві, не є гідними, не маємо цієї любові, не маємо цього милосердя, терпіння, це Євангеліє говорить, що не можемо залишатися там, так Бог нас кличе до церкви такими, як ми є. Він знає, що наші гріхи, але Він кличе нас тут, щоб ми перемінювалися, щоб ми вдягалися у цей весільний одяг. І це, на сенс є цієї притчі, вдягнутися у новий одяг, який приготував для мене мій Господь. Отже, на цьому завершую цю катехезу. Слава Ісусу Христу!